Dette er historier som endret verden, med Johannes Grindheim Ølfernes.
Velkommen til juni 2021 sin første utgave av historier som endret verden. Og selv om solen skinner ute, så skal vi fortsatt samle oss her i studio for å bli litt klokere og lære om de små og de store hendelsene som har endret verden. Og med meg i studio i dag så har jeg fått deg, Bjørn Olav Utvik. Velkommen.
Takk for det.
Du er historiker og professor i Midtøsten-studier ved UiO. Og de siste to ukene så har vi her i podcasten snakket om menneskerettigheter, Midtøsten og arabisk historie. I dag tenkte vi kunne kombinere de litt. Vi skal nemlig snakke om den arabiske våren, og vi kan begynne med å spørre, hva var det for noe?
Den arabiske våren var en serie protester, oppstander og i noen tilfeller opprør mot de autoritære regimene som da, på dette skjedde jo i 2011, og mot de autoritære regimene som da i 4-5-10 år hadde dominert denne regionen. Så det passer at du sier at dere hadde oppe menneskerettigheter, for det altså retten til å ytre seg fritt, retten til å delta politisk, til å organisere seg, og for den saks skyld også retten til, eller friheten fra, å bli trakassert av myndigheter, som både tynte penger ut av folk på korrupt vis, og som også trakasserte dem og arresterte mange. Og ikke minst når folk ble arrestert, så ble de også typisk mishandlet og torturert ofte.
Mm. Synes du den arabiske våren er et godt begrep for bevegelsen?
Ja, like godt som noe annet. Altså i dette med en arabisk, det ligger jo at her har det vært en vinter, og så blomstret det opp. Så vet vi alle at den sommeren som da skulle komme, den gikk det ikke så bra med sånn i første omgang, men det kan vi jo komme tilbake til.
Det får vi gjøre. Men altså, vi kommer til å gå innom sikkert veldig mange forskjellige land, fordi det her dekker jo over et stort område, liksom helt fra Afrika til Midtøsten og inn i Asia. Men vi skal prøve å liksom generalisere litt. Du var jo inne på det her, at autoritære regimer og sånt har vært et nøkkelord. Mm. Hvordan er det å leve i mange av disse landene da, før den arabiske våren begynner, altså si på starten av 2000-tallet?
Mm. Det varierer naturligvis, for du har noen i den ene enden av dette, så har du styrtrike emirater i Gulfen, hvor eller i hvert fall det som er den nasjonale befolkningen, ikke fremmedarbeiderne, men den nasjonale befolkningen i land som Qatar og Kuwait og sånn, egentlig materielt sett hadde det ganske bra, hadde gode ytelser, til land som Marokko og Egypt, for ikke å snakke om Jemen og Sudan, hvor jo fattigdommen var veldig utbredt. Så generelt for regionen kan vi si at det var stor fattigdom, og det var en mangel på utvikling, altså de håpene folk hadde, og som de fleste folk har, om at gradvis skal vi få det bedre økonomisk. Der var mange blitt skuffet. Og så var det jo sånn at de følte de levde i, altså i de ekstreme tilfellene, som i Syria og Libya og sånn, så at følte de at de levde i et fengsel nesten. Altså, hvis du hadde en ambisjon om å påvirke din virkelighet, enten bare gjennom noe så enkelt som fagforeningsarbeid, for ikke å snakke om politisk opposisjon, så var vilkårene veldig, veldig trange for det.
Ja, for demokrati er liksom ikke noe man snakker så veldig mye om.
Nei, altså altså før 2011, så kan du vel knapt si at det var det eneste land, kanskje Libanon er. I Libanon ble det arrangert valg som vel i og for seg var frie. Det er en rekke andre problemer i Libanon, men bortsett fra det, så var det ikke demokrati noe sted.
Det er jo lett å tenke at liksom demokrati, det er liksom en sånn uunngåelig vei som vi alle havner på, om det tar 10 år, om det tar 50 år, men vi er på vei dit. Mm. Men synes du det stemmer når du ser på utviklingen i disse landene, spesielt i hvert fall opp da, frem til den arabiske våren?
Jeg er jo utdannet som historiker, og vil si at vi er bedre på å spå om fortida enn å spå om fremtida, og liksom komme med historiske lovmessigheter.
Ja.
Jeg er nok for egen del en optimist, må jeg jo si, da, fordi at jeg tenker at demokratiet er bedre å leve under enn systemet i denne regionen. Men jeg tror det er noen sånne grunnleggende krefter som driver fram et ønske hos folk om å få lov å bestemme over sin egen sitt eget liv og sin egen virkelighet og sin egen framtid, og det øker i takt med, tross alt i denne regionen også, så er det en viss økonomisk utvikling i takt med at folk får over tid noe mer ressurser, ikke minst i takt med at man får høyere utdanning og alt sånt, så øker denne, så å si, ambisjonen om å delta. Så jeg tror det vil tvinge seg fram, men det betyr ikke at men altså, som sagt, jeg er historiker. Den franske revolusjonen skjedde i 1789. Nå hadde man et stabilt demokrati i Frankrike, hvis vi nå har det da.
Ja.
Det tok i hvert fall 100 år med svære tilbakeslag og kriger og revolusjoner og alt sånt. Så jeg tenker i den arabiske verden, dette er begynnelsen på en fase hvor disse autoritære regimene blir utfordret, men i øyeblikket ser det ganske svart ut de fleste steder, og det kan det godt komme til å gjøre lenge ennå.
Men hva som har gjort at man har utviklet seg i denne retningen da, i denne delen av verden?
Det er et stort spørsmål.
Ja.
Vi kan i hvert fall konstatere at, at det er en, eller det ble i hvert fall etablert da, i årene, hvis vi... Man kan alltid diskutere hvor langt tilbake man skal gå, hvis vi nå bare går til årene etter 2. verdenskrig, da de mange landene i regionen som hadde vært mer eller mindre franske og britiske kolonier, at de begynte å få selvstendighet. Så i den sånn, ja, kampen for nasjonal frihet og nasjonal selvstendighet, endte i flere av disse landene med at militæret tok makta.
Okay.
Og liksom... hva skal jeg kalle det for, agenten for de som liksom tok makten og styrte landet mot mer utvikling og en omfordeling til fordel for de fattige og utvikling av helse og utdanning sånn, i land som Egypt og Syria og Irak, som er noen av de mest sentrale og folkerike i regionen, det var militære offiserer.
Mm.
Og i en første fase, altså på 50- og 60-tallet, så leverte de faktisk en del på, og det er ikke en grunn til å tvile på at de hadde en ambisjon om at nå skulle de styre til beste for folk. Men det er jo noe med at når man har makten ved hjelp av våpnene, for de åpner ikke på noen tidspunkt for reell konkurranse om makten, og da stivner dette her til, og det setter seg en ny elite, sånn at sønnene og i en viss grad døtrene til, og ikke sant, de som følger etter, arvtagerne etter denne, de som da først tok makten med noen edle hensikter kanskje, de har blitt til en sånn korrupt overklasse som primært skal fortsette å holde seg ved makten, og da har vi blant annet sett på nytt igjen en veldig sånn skjev fordeling. Men det, altså... hvorfor akkurat denne regionen? Vi har jo andre store regioner i verden som ikke har, som Kina har ikke noen tradisjoner på, eller i hvert fall ikke noen lange perioder med demokrati, så og Latinamerika vet vi at det er veldig brokete, veldig sånn fram og tilbake.
Ja.
Så skal ikke overdrive hvor sterkt det skiller seg ut, selv om det ligger nær på Europa, dette ligger geografisk nær på Europa, så vi kontrasterer det med oss da, men ser vi rundt i det vi tidligere kalte den tredje verden, Asia, Afrika, Latinamerika, så skiller det ikke seg så skarpt ut, vil jeg vel si.
Ok. Altså historien om den arabiske våren starter gjerne i Tunisia, 17. desember 2010. Og for de som ikke vet hvor Tunisia ligger, det er vel sånn midt i Nord-Afrika på en måte, helt sånn på tuppen der.
Mm.
Da er det en ung grønnsaksselger som skal bli veldig kjent. Hva er det som skjer der?
Nei, han, uten at jeg kan alle detaljer rundt det, men det som skjer er jo at han symboliserer mye her. Han symboliserer både at dette i betydelig grad, så var det var et sammensatt opprør, men en del av opprørene var mot fattigdommen, elendigheten som vanlige folk led under. Men det andre var jo at han hadde, jeg tror han hadde universitetsutdannelse og sånn, men han fikk ikke noe jobb, og så levde han av å selge grønnsaker, men han hadde ikke lisens, eller i hvert fall man var avhengig av en lisens for å selge på markedet, og når han kom med varene sine, så ble han jo da skubbet bort av politiet som velta denne grønnsakfogden og sånn, og han prøvde å klage og kom ikke noen vei, og så satt han fyr på seg selv da foran den lokale guvernørens kontorer. Så sånn sett så er det ikke bare protesten mot fattigdom, men også protesten hvordan vanlige folk er liksom sånn ble bare offer for myndighetenes liksom, veldig sånn, røffe behandling og trakassering, som veldig mange fattige er utsatt for. Bare for å ta et sånt eksempel fra Kairo, som jeg kjenner, ikke sant? Hvis du la oss si at du hadde parkert bilen din feil da i Kairo, eller kanskje ikke engang hadde parkert den feil, men han politimann som var på vakt fant ut at her skulle han tjene noen penger, så han påstod at du hadde parkert den feil.
Ja.
Og så truer med store bøter, men du kunne løse det ved å betale han litt, og så nekta du for det, og så ble du kanskje dratt inn på politistasjonen, og så ble du banket sønder og sammen. Altså, dette er en sånn enkel historie. Sånne fantes det masse av, og lignende tilsvarende ting over hele den arabiske verden. Sånn at når han der grønnsakhandleren gjorde denne protesten, så vakte det først i Tunisia, men også liksom etter hvert som dette ble kjent, så vakte det, det tente liksom en gnist da. Ja.
Men han kan jo neppe ha vært den første som var irritert på myndighetene og frustrert og blitt dårlig behandlet. Men en ting som er unikt her, og vi må nevne, er jo sosiale medier. Hvorfor er det så viktig å nevne?
Ja, det er fordi det er klart. Altså det skjedde i 10 år før, i de 10-15 år egentlig, før denne arabiske våren, så skjedde det flere ting. En var satellitt-TV, og ikke minst Al Jazeera, denne TV-stasjonen som er basert i Qatar, ironisk nok i et av de mest eneveldige regimene, men som sendte til hele regionen, og som bortsett fra akkurat denne Qatar, men ellers åpnet seg for alle mulige opposisjonelle stemmer og rapporterte fritt og slo hål på en måte myndighetens monopol. Så det var viktig, det ble viktig i den arabiske våren, det er derfor jeg nevner det også, fordi Al Jazeera formidlet alle disse protestene og sånn så fortløpende. Og så påvirket de også lokalt, de klarte å åpne litt lokale medier også. Men det andre er, som du sier, sosialt, som kommer jo noen år senere, er sosiale medier, blogger først etter hvert, og naturligvis etter hvert Facebook når det kom og sånn. Som gjorde det mye lettere å kommunisere også om små hendelser som før aldri var blitt kjent. I det egyptiske, jeg nevner, Egypt er både det største og viktige landet, og det er det jeg vet mest om selv.
Ja.
Der var det en halvår før revolusjonen brøt ut der, så var det en kar som heter Khaled Said oppe i Alexandria, altså nord for Kairo, på middelhavskysten der, som en ung mann som hadde blitt slått sønder og sammen av politiet for en helt sånn ubetydelig eller tvilsom forseelse. Og så ble det startet en kampanje på Facebook og i andre, og Twitter og andre medier som het «Vi er alle Khaled Said».
Mm.
Og den telte som ild i tørt gress, og de som organiserte dette var også viktige i den første oppstarten på revolusjonen i Egypt. Så sosiale medier ga en helt ny kommunikasjonsmåte, også, ikke minst i disse autoritære regimene. Så har regimene etter hvert blitt flinkere på hvordan de skal prøve å lukke ned sosiale medier, men det er en annen historie.
Ja, men det er liksom perfekt storm da, med, som du sier, med liksom denne medierevolusjonen og liksom det at folk har blitt lei nok da, etter mange nok år med undertrykkelse, som gjør at det skjer akkurat på denne tiden av verdenshistorien.
Mm. Ja, det er det altså, for det er, jeg tror nok dette, sånne ting kommer før eller siden likevel, men det er en del betingelser som modnes akkurat rundt denne perioden. Så er det også sånn at, og så kan man ikke, altså, jeg tror jeg pleide å bruke eksempelet den gangen, at hvis du setter på en kjele med vann og fyrer godt opp under, holdt jeg på å si, enten på komfyren eller et annet sted, så vet du at dette kommer til å koke.
Ja.
Men akkurat hvor og når den første bobla kommer, det vet du ikke.
Nettopp.
Og det var på en måte den som kom i Tunisia, og da, i årene før dette så hadde alle vi, inkludert meg selv, forskere som drev med dette, så beskrev liksom hvordan, altså hvor korrupt det var, hvor stor misnøye det var og alt sånt, men alle sa at, men disse regimene, de har sine metoder for å kontrollere dette, og de kommer dessverre til å være stabile lenge ennå. Men så tror jeg mange av oss skjønte at da dette skjedde i opprør brøt løs i Tunisia, og ikke minst da når det ikke bare ble et opprør, men det førte til at han Ben Ali, han diktatoren, gikk av, stakk av til Saudi-Arabia. Da tenkte mange av oss at nå kan hva som helst skje i, altså i mange land i den arabiske verden. Fordi det er noe med at den, altså det var ikke bare vi vestlige forskere som trodde at det ikke var mulig å på kort sikt endre disse regimene. Det trodde også befolkningen. Det trodde, jeg var i Kairo selv høsten 2010 og snakket med mange opposisjonelle, og det var litt sånn svart stemning. Det ble arrangert et valg da som var, altså alle disse valgene var fake, men dette var på en måte verre enn noensinne. Opposisjonen fikk fikk liksom 1% av representantene i parlamentet, og alt var svart på en måte, og jeg dro derfra i desember, og halvannen måned senere så var landet i fullt opprørelse. Og det er liksom det at når dette skjedde i Tunisia, når det først skjedde i Tunisia, det skal jo også forklares, men når det først skjedde der, da letta liksom dette, altså den tanken om at dette er fælt, men det er umulig, vi kan ikke forandre det, vi er helt hjelpeløse. Så det, men tuniserne, det er faktisk mulig å styrte disse her autoritære herskerne, og da skjedde det, som vi vet, veldig mye etter hvert.
Ja, for det som du sier, at presidenten i Tunisia etter 23 år med makten, etter en måned så blir han sendt ut. Altså det er jo helt vilt, og du nevnte den franske revolusjonen, det er ikke alltid det har gått så raskt med protester.
Nei.
Det er jo imponerende.
Ja, det er det. Det man sier om, altså, det var jo mange forsøk etterpå for å forklare hvorfor skjedde dette så lett i går siden. Det var ikke lett, fordi at det var jo svære protester, og det ble jo drept folk i disse protestene og alt sånt, og ble forsøkt slått ned. Men at i Tunisia, som var et autoritært regime og en ganske stram politistat egentlig, men at til forskjell fra for eksempel Egypt og andre land, så hadde hæren i Tunisia, altså hærapparatet, forsvaret, de hadde ikke noen tradisjon med å blande seg i politikken. Det hadde vært et autoritært system, men det var blitt til på en litt annen måte med et sånt sivilt parti som etter hvert hadde gjort seg selv til det eneste partiet, og så bygde de opp sikkerhetsstyrker og etterretning og sånt som var med å holde folk nede. Men det, liksom, på en måte den tyngste våpenmakten er jo alltid militære, og de holdt seg unna i Tunisia helt fra begynnelsen av. Så det kan være med på å forklare at dette kunne skje, men det, ja.
Men som du vet inn på, det sprer seg jo fort til hele den arabiske verden, men et av landene hvor det blir veldig dramatisk er jo Egypt. Mm. Og hvis du som hører på kanskje husker da, tilbake til den tiden med disse store folkemengdene og folk som vevet flagg, veldig mye av disse bildene er jo fra Egypt. Hva er det som skjer i det landet?
Nei, det er altså den 25. januar var det, så var det tillyst en demonstrasjon. Det hadde jo i årene før vært av og til demonstrasjoner og protester for demokrati og sånt nå, og da var det tillyst en demonstrasjon den 25. januar, så fikk den plutselig voldsom oppslutning.
Ja.
Og da, i løpet av noen få dager, så fulgte det liksom 3 dager etter en ny demonstrasjon og sånt, og da dette var jo startet av en ganske bredt sammensatt gruppe av unge aktivister fra blant annet den kampanjen jeg nevnte som protesterte mot han der at Khalid Said ble drept av politiet i Alexandria. Mm. Det fantes også andre grupper som hadde aktivert seg i forbindelse med å støtte til streiker og sånt nå. Men etter hvert, når den første demonstrasjonen ble så vellykket, og dette kom gang i dette, så hev jo etter hvert hele den mer etablerte opposisjonen seg inn. Venstreorienterte krefter, liberale, men ikke minst også islamistene i Egypt, som var de overlegent sterkeste kreftene i det sivile samfunnet, om vi vil. Særlig kjent er jo kanskje det muslimske brorskap, som er den eldste og største og sterkeste organisasjonen. Og når de gikk tungt inn, så bidro det sterkt at dette ble landsomfattende.
Ja.
Altså, en ting er Kairo, en ting er Alexandria, men i sånne oasebyer langt ut i ørkenen, i Vesuvius-kanalen, langt i det fattige sørlige Egypt, overalt var det demonstrasjoner og etter hvert mange streiker og alt sånt.
Og altså, i Tunisia så tok det en måned så går presidenten av. Hvordan ser det ut i Egypt? Er det like håpefullt?
Ja, det gikk vel enda fortere, gjorde det ikke det. Jeg regner for 17-18 dager eller noe sånt nå.
Ikke sant, ja. Ja. Og det er jo en seier, eller?
Ja. Ja. Jo, altså det var klart en voldsom seier, og de jubelscenene den dagen det blir klart at han, Mubarak som han het, presidenten, da han trakk seg,
ja.
Det var jo sånne enorme jubelscener, ja. Og så og så skjer det jo på en måte flere ting. Altså, det var jo en seier, og i et par, drøy, to og et halvt års tid eller noe sånt, så, men særlig naturligvis den der første våren, men hvis jeg, i et to og et halvt års tid etter det, så utfoldes det en sånn politisk frihet som Egypt ikke har sett, i hvert fall ikke hadde sett på 60 år, og dessverre veldig langt fra situasjonen i dag, men det den våren 2011 og i åren, par årene som følger, så dannes det nye organisasjoner, det er masse diskusjoner. Det var nesten umulig å oppdrive et møterom i Kairo, sa de, fordi at alle skulle møtes og diskutere og legge planer og sånn. Mm. Det blir også avholdt noen frie valg og sånn, men det er sånn, og særlig sett i ettertid, så ser vi at, altså, ja, militæret var på en måte makta bak makta i Egypt, men de, jeg skal si hva som skjedde, de altså Mubarak gikk av, og så tok det de kalte for det øverste militære rådet, tok da makta, og sa at nå skal vi holde midlertidig på makta mens vi får i gang en prosess mot demokrati her.
Ja.
Og det skjedde til en viss grad, som sagt, det ble avholdt valg både til parlament og til president og alt sånt, men vi ser i ettertid at dette var veldig shaky, og at militæret egentlig ikke på noe tidspunkt hadde til hensikt å slippe makten, og når den på en måte, når de så at vilkårene hadde modnes for det, og fant at tida var riktig, så tok de makten igjen, altså, og valgte presidenten til side i sommeren 2013.
Men hvorfor kan ikke, altså, det var liten, så skjønte alle det med militærkupp. Hvorfor skal militæret blande seg? Hvorfor kan de ikke bare la det bli demokrati? Hvorfor skader det de?
Nei, altså, det egyptiske, det er sikkert mange grunner til det. En ting er at altså, makt, man sier gjerne at makt korrumperer, eller i hvert fall den har du makt, så blir du sulten på mer makt, eller i hvert fall å beholde den. Det som kommer i tillegg er at det egyptiske militæret er ikke bare et militærapparat, men også et svært økonomisk imperium. Fordi, altså fra, som jeg var litt inne på i stad i det egyptiske tilfellet, så var det i 1952 tok hæren makta, eller en gruppe unge offiserer da, men altså med basis i hæren, tok de makta, og de har på en måte aldri gitt den fra seg. Og i den perioden så har de bygd opp, så militæret driver, eier masse jord, de driver ulike typer industrier, handelsvirksomhet, alt sånt, det er svære økonomiske interesser, både direkte, altså deres egen næringsvirksomhet, men også at militæret på en måte kontrollerer altså, tilgangen til for eksempel jord, da, sånn at de som skal drive privat business er avhengig av militæret, og det kan også militæret kjenne, det gir makt, og det gir også muligheten til å skumme fløten av, altså si at ok, vi kan ordne sånn og sånn, men bare dere betaler til oss. Både militære som sånn, men også individuelle offiserer har da gjort seg rike på dette. Så det var veldig mye som sto på spill hvis de skulle gi fra seg makten, og så for seg at dette her kunne rakne.
Altså, du nevnte at liksom, akkurat når presidenten blir avsatt først, så blir det mange friheter og en utvikling som er veldig positiv. Når militæret da, var det 2013 du sa at de tok av presidenten?
Da tok de i juli 2013, ja. Så to og et halvt år etter denne. Ja.
Men forblir de rettighetene som de fikk da, eller er det sånn total backslide?
Det er mer enn backslide, altså hvis du måler i forhold til 10 år før 2011, det er jo det ironiske. Det ser nå, eller de 10-20 årene, jeg tror jeg var første gang i Egypt i 1984, så det ble sånn 25 år før det, og den perioden der varierte litt opp og ned med undertrykkelsen, men sammenlignet med hva som er nå, så var det nærmest litt sånn halvliberalt. For det, jo, for det var, altså opposisjonen fikk lov å eksistere, gi ut noen aviser, kanskje ble de stengt av og til, men så kom de ut igjen. Det var som regel noen opposisjonsrepresentanter i parlamentet, det kunne gå offentlige debatter, i hvert fall tidvis. Ledende opposisjonspolitiker ble arrestert, men så slapp de ut igjen. Altså, skjønner jeg, fra 2013 og til i dag, så har det nye militærregimet da skrudd lokket mer totalt til. Enn jeg tror du, eventuelt hvis du går tilbake til 1950-tallet, så finner du kanskje noe lignende, men Men så det er helt ekstremt. Man sier at det er 60 000 politiske fanger i Egypt. Finnes i praksis ingen opposisjonelle aviser eller TV-stasjoner eller noe sånt. Ja, det er lagt totalt lokk.
Og det her er jo dessverre ikke en isolert historie fra den arabiske våren. Det er jo flere land hvor det noen steder så er litt frem og litt tilbake. Noen steder så er det bare tilbake hele veien.
Ja.
Hvorfor kan ikke dette bli en større suksess? Man har jo så lyst til det. Og jeg husker jo for 10 år siden når vi satt og så på nyheten at alle var sånn, dette er en ny æra i liksom ja. Verdenshistorien. Men sånn skulle det jo ikke bli.
Nei. Altså det lille viktigste lyspunktet i øyeblikket da, er kanskje bare for å ta noe, at det er noen lyspunkter også.
Ja.
Tunisia, hvor, som jo etablerte et demokratisk system i den forstand at det da er fri partidannelse, relativt fri presse, det er valg til parlament, og makten har skiftet gjennom disse ulike parlamentsvalgene som har vært. Det er masse trøbbel der. Dette nye systemet har ikke satt seg akkurat nå. Er det full konflikt mellom presidenten og parlamentet og regjeringen om liksom, hvem har egentlig makt over militærstyrkene og sikkerhetsstyrker og sånt nå. Så det er shaky, det kan gå galt, men til nå da, så har de liksom klart å holde, og ved viktige anledninger har de klart å gjøre noen kompromisser når det har sett ut som om det skulle gå samme vei som i Egypt, så har de klart å gjøre kompromisser. Og det er kjempeviktig, altså for hvert år som går, så Tunisia er et lite land, og det har ikke sånn veldig enorm innflytelse, men for hvert år som går hvor dette overlever, så bidrar det jo til å inspirere andre. Så er det enkelte andre land hvor, altså det skjedde jo noen ting igjen i 2019,
ja.
Så var det jo svære opprør i Algerie og i Sudan, hvor man fikk avsatt autoritære herskere der. Litt uklart enda i hvilken grad det kommer reell forandring ut av det, men i Algerie så har det nå pågått i flere års kjempedemonstrasjoner, hvor de sier at vi vil ha, ikke bare skiftet ut presidenten, men vi vil ha reell endring og reelt demokrati. Men når det gikk så gærent da, nei, det er klart, altså for det første så var igjen sett, det er lett å bli fanget av entusiasmen som vi alle ble, tror jeg, denne våren, og så sett i ettertid så er det klart at de etablerte makthaverne hadde veldig tunge, ikke sant, de kontrollerte de vepna styrken, de kontrollerte typisk som i Egypt veldig mye av økonomien. Hele statsapparatet, hele statsbyråkratiet, domstolene, alt dette her, så selv om de trakk i noen land da, som i Egypt, trakk seg litt tilbake og ga litt rom, så lenge det ikke ble gjennomført, en sånn omfattende reform, så hadde de ressurser til å sitte litt på gjerdet og vente på tidspunktet for å slå til igjen. Men så er det den andre siden der, opposisjonen, altså de som gjorde opprørene, at det var en styrke, de var mangfoldige, det var ideologisk spente fra ytre venstre til relativt konservative islamister og hele spennet imellom, og det var en styrke i når de samlet seg om noen sånne helt enkle krav om demokrati og frihet, organisasjonsfrihet, den type ting. Men det gjorde at de, når det gjaldt veien videre, så var de lette å splitte, og ikke minst så har det eksistert liksom det dype motsetninger mellom islamistene og de andre. Sånn at når for å ta det egyptiske eksempelet da, der hvor det på et tidspunkt av det første frie presidentvalget, så ble det jo en Mohamed Morsi, som var medlem av det muslimske borskapet, som ble valgt til president, så vidt det var, altså med andre valgomgang med 51% av stemmene, men han og så satt de med makten, nå hadde de begrenset makten, fordi at militæret kontrollerte fortsatt hvem som var forsvarsminister og altså sjef for politi og den type ting og sånn, men de satt med makten, og da rettet jo mye av den misnøyen med alt som fortsatt var gærent. Økonomi som ikke hadde utviklet seg. Økonomien ble også skadet av de revolusjonære tumultene og alt sånt. Så ting, ja, dyrtid, ikke sant, inflasjon, alle sånne ting, rettet seg nå mot dem. Så det ble demonstrert mot dem, og så var det noen pisket opp faren for at nå skal de islamisere og innføre sharia-lover og sånn.
Ja.
Jeg tror ikke det er noe belegg for egentlig at de hadde tenkt å gjøre, men det ble skapt, altså den på en måte alliansen da, som gjorde det mulig å presse fram en endring i første omgang, den heter det rakna. Ja. Ganske mye etter hvert, og da var maktbalansen igjen tilbake til at militæret var, og de etablerte elitene var overlegent mektigere.
Et land vi kjapt for å gå innom også, som et land som har vært så krigsheid så lenge at man glemmer litt hvor det begynner fra, men vi må jo snakke om Syria,
ja.
For der går det jo heller ikke spesielt bra.
Nei, der går det ikke bra. Så selv, altså, der kom det er også etter hvert store demonstrasjoner i gang våren 2011. Litt senere enn de andre, men ikke så mye, en måned eller to senere enn i de andre landene. Syria var, sammen med Libya kanskje, ikke sant, det hardeste av de diktaturene som var. Jeg nevnte at for eksempel i Egypt så var det under Mubarak et visst rom for opposisjon og diskusjon og sånn, men i Syria eksisterte egentlig ikke det, og det hadde lenge vært en ekstremt sterk politistat, og med massiv fengsling av opposisjonelle og tortur i fengslene og alt sånt. Og så, når disse demonstrasjonene begynte, så ble de slått. Da hadde jo Assad hatt tid til å se hva som skjedde i Egypt og disse andre landene, og ja, bestemte seg for at det skulle ikke skje her. Så han valgte å slå disse demonstrasjonene knallhardt ned. Folk ble drept. Og så begynte det etter hvert da, som en reaksjon på det, å danne seg sånne selvforsvarsgrupper. Man grep til våpen. Og ja. Så det ble en sånn spiral, da, en voldsspiral. Og det var jo et omfattende militært opprør etter hvert i gang i hele landet. En ting som den dynamikken førte med seg var at det skapte jo nærmest et perfekt landskap for disse jihadistene, altså
ja,
ekstrem. En ting er det muslimske borskap, som er en i all hovedsak fredelig bevegelse som som jobber og ønsker å stille til valg og ja, delta i parlamenter og sånt nå. Men vi hadde jo på dette tidspunktet i 2011 alt lenge hatt utviklingen av mer som terrorbevegelser på, som i islams navn ville styrte herskerne og, med vold. Og de har jo vært rekruttert fra altså, de fleste arabiske land og andre muslimske land også, har det vært noen som har sluttet seg til sånne grupper.
Ja.
Al-Qaida var jo det vi hadde hørt om før i 2011.
Ja.
Og de fantes i Syria. Og så når først den borgerkrig var i gang, så var de var kamptrente. De var offervillige. De var villige til å bruke altså, selvmord for å for eksempel kjørte de biler fram mot sperringen rundt den militærleiren. Hvis de skulle ta seg inn i en militærleir, så var det noen som sprengte seg i lufta for å komme inn der.
Ja.
De fikk raskt en posisjon. De var dyktigere krigere, kanskje, enn de andre. For de hadde vært å slåss i Afghanistan, i Tjetjenia, i hvert fall noen av de som ble liksom ledere i dette her. Sånn at du fikk en dynamikk hvor du det bidro til flere ting. Det bidro blant annet til en splittelse innad i det militære opprøret, for disse, særlig det som etter hvert som vi ble veldig godt eller vondt kjent med, holdt jeg på å si, den, som kalte seg for den islamske staten,
ja, yes,
var jo ikke bare veldig brutale, men de var også brutale mot, altså de godtok ingen andre enn seg selv. Dette opprøret i Syria, selv om det ble et væpnet opprør, så var det i utgangspunktet, hadde du der også hele spekteret fra venstre sida til moderate islamister til disse jihadistene. Men IS, når IS vant fram og fikk dette store territoriet som det kontrollerte, så var det jo ikke så veldig mye i krig med Assad, men det var i krig med andre opprørsgrupper som de nedkjempet og underla seg. Ja. Så Så det var jo en faktor. Den andre faktoren var jo at altså til at dette ble så brutalt som det ble. Men den andre, altså hovedfaktoren, er jo at Assad og hans støttespillere bestemte seg, liksom, de var overhovedet ikke villige til å gå inn på noen form for, i en tidlig fase, så fantes det nok et rom for å inngå diskusjoner mellom regimen og opposisjonen, si at få i gang en prosess med reformer og sånn, men den lukket Assad-regimen veldig tidlig ned, og vi vet jo at de har jo, de drev jo en massiv bombing, sånn at når dette landet i dag ligger i ruiner, så har IS bidratt til det, ja. Men det meste av det som er ruiner er jo fra altså Assads bomber og russiske bomber. Russland kom jo etter hvert. Dette sto jo faktisk, og med all splittelse som var i opposisjonen, så sto jo dette militært og vippet frem til 2014-2015, hvor Russland særlig gikk inn da og vendte balansen i Assads retning.
Men det er jo, for å konkludere litt med Syria, så er jo det også en ekstremt uheldig konsekvens som en måte den arabiske våren endret verden på, er framveksten til blant annet IS og andre ekstreme grupper.
Definitivt.
Det her er nå 10 år siden. Hvis vi skal prøve å konkludere litt. Altså, vi har jo snakket om, du nevnte jo tidligere at du var litt optimist. Kan du begrunne det? Det høres ikke ut som det er så mange grunner til å være det, utenfor det vi har snakket om nå.
Nei, altså optimist og optimist. Men altså, langsiktig optimist, eller i hvert fall, det er kanskje litt sterkt å si optimist, men det jeg mener er at noen ganger så har jeg brukt uttrykket den lange arabiske våren, for den arabiske våren er ikke over.
Ok.
Og da kan man for eksempel tenke på den franske revolusjonen. Altså den der autoritære ordenen som eksisterte i før 2011, den ble på en måte rystet i sine grunnvoller av disse ulike protestene, som jo fantes i nesten hvert eneste land, bare i ulik grad og styrke. Og så har det liksom bortsett fra i Tunisia, i hvert fall liksom, mye av dette har blitt slått tilbake i et land som Egypt. I andre land er det borgerkrigstilstander, som i Syria, ikke bare i Syria, men også i Jemen og i Libya, med all den elendigheten som følger med det. Men det som er at altså, den arabiske våren var et uttrykk for at folk, og ikke minst ungdommen, ikke lenger ville finne seg i å bli styrt på den der gamle måten. Og så tenker jeg at all den volden og undertrykkelsen, den er liksom et forsøk på å tvinge den frihetsånden tilbake ned i flaska. Men det går ikke. Nei. Altså, jeg tror at hvis man ser utover den arabiske verden nå, så ser man at det er ikke, det finnes ingen vei tilbake til det der stabile, autoritære styret som var før 2011. Det finnes heller ingen enkel vei mot noe annet, men der står vi. Mm. Og jeg tror at årene som kommer vil se fra tid til annen som nye oppstander, nye forsøk på å endre dette her. Om det er et optimistisk syn, det er ikke sikkert, for altså, det kommer til å føre med seg mye elendighet i tida fremover, men samtidig så er det en som man av og til får inntrykk av at noen vestlige regjeringer liksom tenker, ok, nei, men nå er det tross alt bedre å støtte de som sitter ved makten, for da får vi stabilitet i denne kaotiske regionen. Det er en veldig korttenkt strategi, fordi en sånn som handler i Sisi i Egypt, altså med han, som er den diktatoren nå, den politikken de fører, produserer på en måte på nytt igjen de samme spenningene og grunnene som gjorde at det ble opprør i 2011.
Ja, riktig.
Og du kan holde det nede med brutalitet og makt, men ikke i evigheter.
Nei. Ja. Bjørn Ola Utvik, tusen takk for at du var gjest i Historie som endret verden.
Hyggelig.
Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.